Ja, tak for velkomsten. Jeg skal sige noget om en tekst fra Matteus evangeliet kapitel 28, vers 16-20. Vi vil rejse os og lytte til den tekst. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Amen. Lad os bede. Himmelske Far, nu beder vi om, at du vil åbne disse ord for os, sådan at vi ser, at det gælder os. Amen. Ja, jeg var faktisk meget berørt af det klip der fra Yemen, og det har en speciel historie. Jeg hører egentlig til i nabolaget i Emdrup Kirke, og har gjort det i over 30 år. Dengang jeg kom i 1992, der var der en ældre dame, den var der nogle stykker af, men hun havde været missionær i Yemen. Hun hed Grete Jensen. Og i 1992, der var der en lille bedekreds for Yemen i København, som bestod af 5 tidligere missionærer, ansat i en organisation, der hed Arabermissionen. Det er ikke sikkert, I lige har er orienteret om, at der har været en missionsorganisation, der hedder Arabermission, men det er altså ganske vist. Grete Jensen, hun tog til Yemen i 1939 og var missionær der i 20 år. Hun startede en pigeskole i Yemen, som også blev drevet en årrække efter, at hun vendte tilbage. Hvis nogen af jer ved lidt om, hvordan det er at drive en pigeskole i et muslimsk land, så ved jeg, at det har været en kolossal udfordrende opgave. Hun var egentlig af sin læge blevet frarådet og blev missionær. Hun havde noget med sine øjne. Dengang jeg kendte hende, var hun altså sidst i 80'erne. Men hun sagde, at jeg læser stadig min avis uden at bruge briller, så det passer altså ikke det med mine øjne. Hun rejste tværs over Europa i 1939. Nogle af jer vil vide, det var lige før 2. verdenskrig. Europa var et kaos at rejse igennem. Der var 6 år, hun havde ikke kontakt til Danmark og til missionsvennerne i Danmark. Jeg har læst det brev, hun skrev i 1945, efter at krigen var sluttet og postgangen var genoprettet. Og der skrev hun, det var dejligt, at bønden, den ikke var hindret af, at der var en krig i Europa. Så hende kunne jeg sige meget om, men jeg synes, at det var passende at starte med et bidrag fra hende. Når der er kristne i Yemen i dag, så skyldes det blandt andet danske missionærer, som for mange år siden gjorde en indsats. Og når der har været en kreds af bedende mennesker, de er døde alle sammen nu, så er der en linje, tror jeg, frem til det arbejde, som Åbne Døre de gør i dag. Det har lidt med dagens tekst at gøre. Det der med, at evangeliet, det er noget, som fortjener at blive spredt ud i alle kanter og alle ender af Danmark og ud over Danmarks grænser, ud til andre dele af verden. Og ligesom vi tror, at nu er vi nået til verdens ende, så er der en ny generation, og så er det nye opgaver, og på den måde så bliver opgaven aldrig fuldført. Jeg vil starte med at sige noget om Guds navn, fordi jeg tror, at det med Guds navn, det er ligesom det centrale midtpunkt i teksten. Og det har vi brug for at besinde os på. Hvis vi nu starter med vores gode danske navn, så hedder jeg Børge. Det er ikke ret mange, der gør. Det er et navn, der er ved at uddø. Vi, der hedder Børge, vi har lidt svært med det, fordi vi synes egentlig selv, vi er nogle meget sympatiske mennesker. Men selvom jeg som præst døbte mange mennesker, så døbte jeg aldrig nogen, der kom til at hedde Børge. Så vi uddør sikkert, men det overlever vi nok, eller hvordan man nu siger det. Jeg kender en, som hed Flemming, og han fortalte mig en gang, han skulle egentlig have heddet Henning. Dengang han skulle døbes, der havde forældrene sendt indbydelse ud til en stor flok, som skulle komme og være med til hans dåb. De skulle komme til Hennings dåb. Og hele huset var pyntet, og der stod navnet Henning. Men så havde de en forretningsforbindelse, der snød dem noget så grusomt lige en uges tid før dåben. Og så fik de et så belastet forhold til navnet Henning, at de besluttede, at han skulle hedde Flemming. Så han levede i 86 år og bar navnet Flemming. Det er sådan lidt at gøre med... Med vores danske navne, det er den sympati, der klinger i det navn, som får forældre til at vælge det navn, som deres børn skal bære. I Bibelen er det anderledes. Der har navnet en langt mere grundlæggende betydning. Når Abraham fik navnet Abraham, så var det, fordi navnet betød mange folkeslag. Og så var det ligesom et udtryk for, at Abrahams liv, det var bort af det løfte. Han skulle blive far til mange folkeslag. Det så jo ikke umiddelbart sådan ud. Han var jo 100 år, før han fik sin første søn, Isak, ham som skulle være løftet videre. Men Abrahams navn blev en personifikation af det løfte, som Gud gav ham i tidernes morgen. Og da englen sagde om det barn, som Maria skulle føde, at han skulle bære navnet Jesus, og Josef fik det at vide i en drøm, så var det fordi, at navnet Jesus betyder den, som redder, den, som redder den hjælpeløse. Og Jesu gerning skulle være en personifikation af det navn, som han var. I den bibelske åbenbaring, der startede det egentlig med, at Gud han åbenbarer sig som Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Der er også en Gud, som knytter sig til urhistorien, Gud den Almægtige. Men det egentlige indhold i Guds navn, det fanger vi ved at tage fat på Abraham, Isak og Jakob og deres historie. Det, som Gud sagde til de tre, det han gjorde med dem, den historie og det løfte, som han formede gennem de tre, det fortalte noget grundlæggende om, hvem Gud er. Det gør, at når Jesus mange århundrede efter taler om Gud, så siger han, jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Og når Gud åbenbarer sig til Moses første gang, så siger han, jeg er Abrahams Gud og Isaks Gud og Jakobs Gud. Men så kommer der noget nyt ind om Guds navn i forbindelse med Moses. De 10 plager, udvandringen af Egypten, overgangen over det Røde Hav og hele den frelseshistorie, som knytter sig til jøderne og deres udtog af Egypten. Fra det punkt af, der er Gud den Gud, som førte jer ud af trællehuset. Når Gud åbenbarer sig for profeterne, så står der igen og igen, jeg er den Gud, jeg er Herren, som førte jer ud af trællehuset i Egypten. Gud han åbenbarer det egentlige ved sit navn gennem den frelseshistoriske begivenhed, at han reddede et folk, der var fuldkommen hjælpeløst. Før vi kommer til den begivenhed, så havde man ikke haft en så kraftig illustration i ord og handling af, at Gud er en Gud, som redder den hjælpeløse. Og det gør, at udvandringen af Egypten, det står som sådan en frelseshistorisk nøglebegivenhed i den gamle pagt. Sådan er Gud. Han er den, som redder os mennesker, når vi er fuldstændig hjælpeløse. Og så kommer vi til Nyt Testamente. Gud, som sender sin søn til verden. Gud, som lader sin søn afføre alle tegn på sin guddommelige værdighed, lader ham fremtræde som et foster, et spædbarn, en dreng, en mand, lader ham gå på vores jord og være en af os, Gud, der åbenbarer sig i kød og blod for os. Gud, der lider og dør for os gennem påskens begivenhed. Gud, som lader sin søn oprejse fra graven for at vise, at han er den evige. Han er den, som er stærkere end døden selv. I Gamle Testamentet, der er den frelseshistoriske hovedbegivenhed, det er udgangen af Egypten. Og da Jesus lider og dør, så indstifter han den nye pagt, og det er begrundet i påskens begivenheder. Nu åbenbarer Gud det egentlige indhold i hans navn. Og det er knyttet til påskens begivenheder. Og nu er påsken altså overstået. Jesus, den opstandende, han samles med sine 11 disciple med inderkredsen. Han møder dem i Galilea, det sted, hvor de har vandret med ham i 3 år. Og så er det, at han siger, at nu skal det budskab om ham, det skal udbredes til hele verdens ende. I skal gå ud ved at døbe og ved at oplære, og I skal fortælle alt det videre, som jeg har sagt og gjort. Nu skal hele verden lære det navn at kende, fordi det er det eneste navn, som kan redde fra synd og død og fortabelse og føre os over i Guds evige rige. Nu er der brug for, at det navn bliver kendt over hele jorden. Det er jo ikke så enkelt, det med Guds navn. Det er jo lidt indviklet. Vi havde en i Emdrup Kirke, som nu er død, som hed Gert, og som faktisk kender nogen også her i selskabet, hvis I har en vis alder. Han kom lidt op i huset i tidernes morgen, og han var sådan en personlighed ud over det sædvanlige. Da han begyndte at komme hjem om kirke, da han læste det gamle testamente og var begyndt at tro på Gud ud fra det gamle testamente. Og så blev han dybt forvirret, da han nåede til Nyt Testamente. Han syntes simpelthen, at Jesus han fyldte for meget på en eller anden måde. Disciplen de kom og bad til Jesus, som om han var Gud selv. Og Jesus han talte, som om han var Gud selv. Han talte i sit eget navn og ikke Guds navn. Og det var et voldsomt problem for ham. han var klar over, at det var sandt, også det, der stod i Nyt Testamente, men han kunne simpelthen ikke, få det til at gå op i en højere enhed. Min glødlampe, min hjerne, den er altså ikke stor nok til at fatte den. Jeg havde ham en gang med ned til en socialrådgiver. Vi havde egentlig et andet ærende, men Gert forklarede hende, hvor problematisk det var. Det med Gud var en i Gamle Testamente, og nu kom Jesus ind i billedet. Hun var egentlig ikke så interesseret i det, tror jeg, men hun fik altså også forklaringen. Nogle af os andre er jo ligesom vokset op med det, at Gud er faderen, sønnen og Helligånden. Og så siges der alligevel kun et navn her i missionsbefalingen. De er tre, og så er de alligevel en. Jeg synes, det er jo svært nogle gange at svare på Gerts spørgsmål, dengang han kom med alle sine spørgsmål til mig. Men jeg sagde til ham, at det bliver meget værre, når du kommer til anden del af Johannes evangeliet. Fordi så er det ikke to, du skal forholde dig til, så er det tre, du skal forholde dig til. Og på et tidspunkt kom han til apostlenes gerninger, så var det altså helt galt. Det har noget at gøre med, at vores tro, det er en proces. Og det er nogle gange en proces over tid. I den proces, der skal vi altså holde fast ved alt det, som Jesus har sagt og gjort. Og det, som Jesus har sagt og gjort, når vi skal samle det, så får vi altså tre personer, men kun et navn. Gud er én, men den ene Gud er samtidig tre. Senere så sagde Gert det på den måde, jeg slår bare glødlampen fra, og så slår hjertet til, så er det meget lettere at forstå. Så holdt han sig bare til det, der stod i den bibelske tekst, og så accepterede han, at der var ting, som forstanden ikke helt kunne rumme. Og det synes jeg egentlig, det var en god strategi. Vi skal altså lære mennesker at holde fast og bevare alt det, som Jesus har sagt og gjort. Det blev vi faktisk aldrig færdige med. Der er nogen her i forsamlingen, som er kommet i her, siden det hed Søborg Ungdomskreds, og det er mange år siden, det var en gang i forrige årtusind. Men de er stadig ikke færdige med at holde fast ved alt det, som Jesus har lært. Det er en livslang proces. Vi bliver helt aldrig færdige med at forkynde evangeliet for andre. Der er nogen, der må krydse landegrænser, tage til Yemen, tage til andre dele af verden. LM, som forsamlingen her er en del af, har jo små frimærker rundt omkring i verden, hvor evangeliet bliver forkyndt. Men selv de steder er man jo aldrig færdig med at forkynde evangeliet. Selv i vores gamle kristne land, der er der hvide pletter på Danmarks kortet, hvor at mennesker vokser op uden Gud og uden håb i verden. Sådan er det faktisk med den by, vi bor i. Halvdelen af Københavns befolkning i dag er ikke længere døbt. Der er en generation, der vokser op uden at kende Gud og uden at kende centrum i den kristne tro. Der er en opgave, som er lagt hen til os, og der er en indsats, som vi er kaldet til at gøre. Der er noget underligt ved det. Jesus siger, at han har al magt i himlen og på jorden. Alligevel siger han, at han vil bruge sådan nogle stympere som de 11 disciple. De tilbad ham, står der, dengang de mødte ham. Og det havde jo gode grunde for sig. Han var jo stået lyslevende ud af graven. Men en jøde tilbærer kun Gud. Det hører med til den jødiske børnelærdom, at jøde tilbærer aldrig et menneske. Så i det, at de tilbærer ham, der er altså en erkendelse af, at han er Gud, han er guddommelig. Men der står også, at nogle tvivlede. Måske er det de samme personer, som tilbærer, som også tvivler. Det hører egentlig også med til kirkens historie, at vi lever ligesom i et spektrum mellem tro og tvivl. Og mange af os, vi får aldrig styr på troen på en måde, sådan at vi aldrig tvivler. Nogle gange har vi brug for det kristne fællesskab og brug for andre til at støtte og hjælpe vores tro. Nogle gange så kommer vi måske så langt ud, at vi ikke engang formår at bede til Gud, og så er vi afhængige af, at andre beder for os. Men sådan nogle stømper som os bruger Jesus som sine vidner. Forstå det, hvem der kan. Gud har brug for vores bønner, sådan som der i dag bes for de kristne, som forfølges. Gud har brug for vores arbejdsindsats, for vores penge, og Gud har brug for vores ord og vores vidnesbyrd. Vi har et livsrum, som er vores. Her er vi kaldet til at udbrede evangeliet, og Gud vil, at vi nogle gange skal gennembryde vores egen livsrum, krydse grænser, og så forkynde evangeliet for nogle mennesker, som vi slet ikke kender, som er helt ukendte for os. Det gør vi, fordi at Jesus har befalet os at gå ud ind til verdens ende. Vi kan godt sige det på den måde, at dengang, at Jesus sendte sine disciple ud, så gav han os en udvidet arbejdsbeskrivelse. Jeg har selv været arbejdsgiver for nogen en periode. Nogle gange så justerede vi lidt i arbejdsbeskrivelsen, og så fik folk nye opgaver. Vi mennesker har en opgave, som vi har fået fra skabelsen. Det har noget med vores arbejdsliv, vores familieliv og vores personlige relation at gøre. Gud har kaldt os til noget lige fra, at han skabte os. Men så sendte han Jesus til verden, og så udvidede han vores arbejdsbeskrivelse. Og så sagde han, gå ud, kryds alle grænser, gå også til de ukendte. Og vi må gerne have det som Paulus selv, som satte en ære i at forkynde evangeliet, hvor det aldrig havde lyttet før. Fordi Gud er den, som han er. Fordi han er faderen, sønnen og Helligånden. Derfor gav han os den opgave. Fordi han har al magt, men samtidig vil bruge os skrøbelige mennesker, sin tjeneste, og vil være med os alle dage ind til verdens ende. Derfor har han kaldt os til den her opgave. Det var det, som jeg havde på hjertet. Nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af det, fordi nu er der så en 5-10 minutters meditation og eftertanke. Sådan noget nymodens noget var ikke opfundet dengang, det hed Søborg Ungdomskreds, men det er det nu om stunder. Og der kan man sidde stille og tænke, man kan også snakke i små grupper. Og jeg har hjemmefra produceret nogle spørgsmål, som man kan meditere over. Men man kan også meditere eller snakke om noget helt andet, hvis man har lyst til det. Når så tiden er inde, så afbryder mødelederen den livlige samtale.